Du lytter til Nettverkspodden, en podcast fra kvinner i Nettverk Rogaland. Her får du høre undervisning, gode samtaler om aktuelle tema og interessante historier fra spennende mennesker. Lytt med hjertet og se om det er noe som kan inspirere til nye og gode valg og rytmer, både i deg og rundt deg. Er det noe du lurer på, så ta gjerne kontakt på Facebook-siden vår.
Hjertelig velkommen tilbake til Nettverkspodden. Her sitter vi i den fine stue til Marianne på Hommersåk. Ute så skinner sola i nydelig høstvær. Vi har allerede kommet til, hvor langt er vi? Langt ut i oktober allerede. Mm. Det høst i lufta. Og siden sist så har det skjedd litt forskjellige ting. Mm. Blant annet så har Kvinner i Nettverk og Nettverkspodden hatt en samling på her i Rogaland. Hvordan var det, Marianne?
Det var helt fantastisk. Og det var så bra at vi hadde Marianne Brattgjerd, som engasjert i debatten om kjønnsideologi, og hun kom og hadde en temasamling. Og der tok hun for seg på en måte helt akademisk, helt flott for fint, litt om hva debatten går i, og utgangspunktene for det da, og kjønn som, det som på en måte handler om problematikken rundt kjønn da.
Og det var jo litt det som vi hadde på forrige episode her i Nettverkspodden.
Yes.
Var det med i folk som kom?
Ja, det var det. Det var full pakke, selv om de i tillegg hadde jo, det har vært noen dager før også, der hun, Marianne, med han Mehus, Truls Olav, hva den heter, Mehus, tror jeg han heter, var, og han Alexis Lund. Og der også hadde det jo vært fullt av folk, så det er tydelig at det er et tema som engasjerer, fordi det angår oss alle på den ene eller andre måten, både for oss som har barn i skolen, men også ellers i jobb og i samfunnet. Det å ha kjennskap til de utgangspunkter som finnes, og hvordan vi skal nærme oss den debatten, det er så viktig.
Men hvis noen sitter her og tenker, søren, det der fikk jeg ikke med meg. Men jeg kunne, ja.
Ja.
Finns det noen alternativ for de?
Vet du hva? Vi har jo faktisk da tatt opptak av den kvelden, June, og det er jo helt genialt. Så det skal vi prøve å legge ut. Så til alle dere som
er på podcasten.
På podcasten, ja. Så alle dere som lytter nå, just wait for it. Det kommer. Vi skal legge det ut. Hun gjør jo dette her da med en PowerPoint i bakgrunnen, så det kan være noen momenter inni der som man ikke får med seg noen detaljer, men selve, altså det som hun legger frem, får man med seg i det hun sier da.
Absolutt. Jeg fikk jo ikke mulighet til å være med på denne kvelden, men jeg har hørt på oppdraget, og jeg synes absolutt det var veldig nyttig å få med bare lydoppdraget, selv om man ikke er til stede og ser det. Så det anbefaler vi når vi får lagt ut det og får med seg.
Mm. Og det er faktisk viktig. Det er at vi ikke på en måte sitter litt på sidelinja og bare kjenner på at vi blir irritert eller man ikke skjønner, men at man faktisk setter seg litt inn i debatten og at man involverer seg og er en stemme der en er.
Hvis man ikke er en stemme da, hvis man tenker at jeg gidder ikke blande meg, hva er det sånn? Drid med det. Kan vi ikke bare være litt sånn?
Ja, kan vi ikke bare.
Stille i båten.
Kan vi ikke bare fylle med strømmen? Ja, det er jo et godt spørsmål, for det er jo det som er mest behagelig, June. Men jeg tror det at der vi er, så har vi en mulighet til å være en stemme, og være med å påvirke hva folk tror, og hvordan folk ser det. Og den muligheten må man gripe. Og ikke minst hvis man har barn i skolen, når man ser hva slags ideologi som ønsker å ta over forståelsen og virkeligheten til barna våre.
Og det er vel det hun er inne på, at hun har tro på at det kan snu, men da trenger vi å stå opp for det som det er jo ganske mange egentlig som tenker likt om det.
Den tause majoritet.
Det er akkurat det. Når man er taus, så har man egentlig allerede, selv om du ikke tenker det selv, så har du allerede blitt med på motstanderlaget nesten. Mm. Ja. Så det blir lagt ut etter hvert, anbefaler meg.
Ja.
Men dagens tema, Marianne, er ikke nødvendigvis bare om kjønnsidentitet og sånn. Vi har lyst til å snakke litt om gudsfrykt i dag. Mm. Ja. Jeg vet ikke om det er et ord som, hva assosiasjoner som dukker opp når vi nevner det ordet. Det tror jeg kan være mye forskjellig. Men vi tror at det et veldig viktig og sentralt begrep å snakke om, og ta fram og børste litt støv av, og snakke om hvordan ser dette ut, hvorfor det viktig, hva sier Bibelen egentlig om det? Ikke det noe som litt sånn fra fortiden?
Ja,
ja. Guds frykt.
Ja, og det kan være noen som krøkler seg i stolen når de hører det. Men like fullt så det, står det så mye om det i Bibelen, og står nevnt gjentatte ganger. Og jeg tror at hvis man ikke har en forståelse eller en rett forståelse av Guds frykt, så misser man veldig mye. Så det jo det, derfor man har lyst til å snakke litt rundt dette begrepet Guds frykt. Hva det men også kanskje hva det ikke fordi at det Guds frykt, i selve ordet Guds frykt, så ligger ordet frykt, sant? Og for mange av oss har det en negativ assosiasjon. Ja. Betyr Guds frykt at man skal være redde for Gud? Betyr Guds frykt at det,
at Gud farlig?
Ja. Gjør det det, June?
Ja og nei. Ikke i den forstand at vi har noe å være redd med som holder oss nær til han, men det står mye i Bibelen om at Gud fryktinngytende, og at det det lurt å være på lag med Gud, sant? Han det mektigste. Og det å det så mange vers jeg har lyst til å begynne å hoppe inn i, men ja og nei, Gud, vi har ingenting å frykte, vi som frykter Gud. Det vel det som vi kanskje kan oppsummere med det.
Ja.
De som frykter Gud trenger ikke frykte noe annet. Fordi at det å være på lag med det sterkeste. Men vi må jo dukke mer inn i hva vi mener når vi sier Guds frykt, fordi at
det står jo egentlig det at det er ingen frykt i kjærligheten, sant? Det står det i 1. Johannes 4,17. Og det må jo ligge til grunn for når vi går inn i dette her, at det ligger ingen frykt i kjærlighet, og perfekt kjærlighet driver ut frykten. Så det altså en negativ frykt. Det en frykt som handler om å gå rundt og være redde, bekymre seg, og la den på en måte være en sånn gnagende kraft inn igjen, så spiser den opp, sant? Og så det samtidig en forståelse for, som fra 2. Timotheus 1,7. Det står kanskje litt annerledes i norsk oversettelsen. Men Gud har ikke gitt oss motløses ånd, men det også blir oversatt med at Gud har ikke gitt oss fryktens ånd, men kraft, kjærlighet og sindighetens ånd. Så her det ganske klart og tydelig at Gud ikke ute etter at vi skal gå rundt og være redde for han og frykt og for dom og for straff. Men det noen ting som den sunne gudsfrykten gjør med oss, som gjør at vi respekterer han, vi ærer han, vi ser at han som du sa, den største. Det finnes ingen over han, ingen ved siden. Han hellig, han ren. Og det betyr at vi skjønner hvor stor han når han sier noen ting, så mener han det, sant? Vi elsker det han elsker, hater det han hater. Det litt av det, den dimensjonen med frykt som jeg tror man har lyst til å fokusere på. Fordi at jeg tror dette begrepet kjærlighet har blitt en sånn en utvannet term som gjør at folk egentlig ikke vet hva kjærlighet egentlig for vi skal elske maten vår, som vi skal elske fienden vår, som vi skal elske den kule fargen på buksa, eller sånn. Det noen ting med kjærlighet som ikke har noen grenser. Men den sanne kjærligheten som bare finnes av Gud, den faktisk definert. Og Jesus sier jo det faktisk selv, hvis dere elsker meg, så hold mitt ord.
Så det vil si at Guds frykt henger sammen med lydighet til Gud. Så, men,
og det kanskje ikke alltid så like. Det ikke veldig kult å høre, June. Det ikke like attraktivt alltid.
Det jo disse tingene som jo mer vi ser. Altså bare, jeg oppfordrer jo til å ta et bibelstudie, hvis du ikke har gjort det, og søk opp, nå det jo så mye gode hjelpemidler, søk opp ord Guds frykt eller frykte Gud, og bare se. Så det er ganske nyttig og lærerik studie, fordi det står enormt mye om å frykte Gud. Og noen av versene ganske populære, holdt på å si, ganske kjente. Veldig mange har jo hørt at for eksempel frykte Herren begynnelsen til kunnskap. Står det flere plasser, blant annet i ordspråkene, begynnelsen til visdom. Altså hvis ikke jeg frykter Gud, så ser jeg for meg en dør. Hvis ikke jeg frykter Gud, så har jeg ikke engang begynt på visdom. Så hvis jeg har lyst til å ha visdom til hvordan jeg skal leve livet mitt, hvordan jeg skal ta valg, hvordan jeg skal ja, om, å bli moden da. Hvis jeg ikke begynner med Guds frykt, så har jeg ikke startet engang. Det er ganske klare ord da. Hvordan det en sånn grunnleggende ting som trenger å være på plass. Vi trenger å frykte Gud.
Altså jeg hadde, når jeg ble frelst, June, ikke lenge etterpå, så gikk jeg gjennom en sånn greie, men Gud, hvordan kan jeg vite at du elsker meg? Eller at jeg elsker deg? Og jeg stilte Gud, jeg husker ikke helt hva situasjonen, men det ble bare så viktig for meg. Og så mens jeg ba og leste ordet, så plutselig så viste Gud meg Abraham, når Abraham skulle offre sønnen sin. Og så står det det at Gud skulle sette Abraham på prøve, og ba han om å ta med seg sønnen til Moria, og legge han frem som et brennoffer. Og så gjorde han det. Han gikk opp der, bare i ren lydighet. Da var det kanskje ikke, jeg tror ikke det var noe sånn ønske i Abraham om å gjøre dette.
Sant? Ikke noen sterke følelser som han følte.
Men han gjorde det fordi Gud sa det. Og når han da skulle til å offre sønnen sin, så er det at Gud roper til han Abraham, ikke legg hånd på gutten, eller gjør han noen ting. For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke sparte din sønn, din enbarn, fra meg. Og jeg husker når jeg leste det, da var det akkurat det slo ned i meg. Og jeg bare, åh Gud, dette her var sterkt. Det som du sa til Abraham, nå vet jeg at du frykter meg. Altså nå vet jeg det. Sant? Fordi at det hans lydighet. Det at han ga han det mest dyrebare. Det var ikke bare sånn, jeg elsker han med mange ord. Og hjertet, sånn som det står
i oss. Og en følelse av frykt, sånn som du spurte innledningsvis. Skal vi frykte Gud? Mm. I hvert fall ikke den forstand at vi skal føle oss redde og fylt av på en måte angst og terror. Altså den, men her, nå vet jeg, hvordan vet jeg, ikke fordi at jeg er fylt av den type redsel, men fordi at det fører meg til en handling. Det gjør at jeg kan ikke noe annet enn å lye. Fordi Gud taler, jeg frykter Gud, jeg skal lye han. Altså, nå vet jeg at du lyer meg. Så det syns på han. Det er jo det på en måte som gudsfrykten driver oss til å gjøre. Fordi det setter en retning for oss. Det egentlig utelukker alle andre muligheter enn å være lydige mot Gud. Mm. Så følelsene har egentlig veldig lite med saken å gjøre. De er jo egentlig de som følger med, men å frykte Gud handler jo om å ha han, sette han der han, eller gi han den æren og respekten og oppmerksomheten som han fortjener, sette han der som han er, og innrette seg etter at han er Herre, jeg skal lye. Mm. Så det vil vise seg i lydighet. Mm. Veldig, veldig sterkt eksempel da, dette med Abraham.
Ja, vet du hva, jeg hørte han, John Bevere, han ga et eksempel med en sånn veldig kjent amerikansk predikant som ble tatt for ekteskapsbrudd, altså han levde i hor, og han levde i svindel, økonomisk svindel, over lengre tid. Og rettssaken hans gikk på amerikansk TV, og det var en sånn skikkelig greie, stor greie på 90-tallet. Jim Backer hette han. Og så ble han, dette ble jo avslørt, og han ble satt i fengsel. Og da hadde han skrevet en bok om dette her med Guds frykt, og så hadde han, Jim Backer, tatt kontakt med John Bevere, om han kunne komme til han i fengselet. Og han kom, og de snakket sammen. Og det han sier, han sa det at, vet du hva, dette her er ikke Guds dom mot meg, men dette er Guds nåde til meg, sier han. Og sier han, hva mener du? Så sier han det at, jeg frykter ikke Gud. Så sier han, hva mener du? Hva mener du med, du elsker ikke Gud når alle disse tingene skjedde? Jo, jeg elsker Gud. Jeg elsker Gud av hele mitt hjerte. Så sier han, her elsker du Gud av hele hjertet når du levde i hor og når du drev med svindel. Så sier han, ja, det gjorde jeg, men jeg frykter ikke Gud. Og det ble, og så sier han videre, at sånn lever veldig mange kristne i dag. De elsker Gud, men de frykter han ikke. Ja. Og det gjør at de lever I synd, de men, lever.
Med manglet vern. Og det står blant annet I ordspråkene 14, så står det, å frykte Herren et sikkert vern. Der kan også barna søke tilflukt. Så det akkurat sånn, det et vern. Du kan elske Gud, du kan kjenne på gode følelser, at du må være I Guds nærvær, men når man, hvis man mangler gudsfrykten, så mangler du et vern. Og vi vet at vi I en krig, vi vet at vi har en fiende som en brølende løve som vil sluke oss. Jeg tror at gudsfrykten virkelig det som kommer til å bevare oss og beskytte oss. Vi trenger virkelig gudsfrykten, hver en av oss. Og det står I ordspråkene 8 at å frykte Herren å hate det onde. Jeg hater hovmod og stolthet, den onde vei og all svikefull tale. Så gudsfrykten henger sammen med, og du sa det I begynnelsen, elsker det Gud elsker, jeg hater det Gud hater. Mm. Sånn at jo mer jeg vokser I gudsfrykt, for jeg tror at det noe, det kan vi jo snakke om også, jeg tror det noe som kan vokse I, og vi trenger å øve oss I, står det også om. Så jo mer jeg vokser I gudsfrykt, jo mer tror jeg at mine følelser også kommer til å legne opp, altså mitt hat og min kjærlighet. Jeg kommer til å elske det som Gud elsker. Jeg elsker rettferdighet og nåde og sannhet. Og kjenner at jeg får avsky for det vonde. Jeg får avsky for synd og alt det som fordervet, alt det som djevelen holder på med. Så gudsfrykt henger sammen med å egentlig komme nærmere Guds hjerte. Kjenne på det han kjenner. Liker det han liker. Blir glad for det han blir glad for. Men også faktisk å hate synden, står det. Jeg holder meg vekk fra det. Jeg avskyr det, sant? Fordi hvis man ikke har gudsfrykt, så kan man godt sette opp våre egne gjerder I menneskebud og regler, at ja, du skal gjøre sånn og sånn, så blir det, kan funke et lite stykke på veien, men det blir veldig fort, veldig tungt, og det blir et strev. Men når man har gudsfrykt, så det Gud selv som setter opp gjerder rundt hjertet vårt, for å bevare oss fra det vonde.
Ja.
Så hvem vil ikke ha det? Mm. Det en god ting. Gudsfrykt en fantastisk, det en velsignelse. Mm. Det virkelig en gave, og ja, det står også I ordspråkene over, nei, at det, jo, å frykte Herren gir rikdom, ære og liv. Så ja. Mange fantastiske, så godt det å frykte Herren.
Ja. Jeg satt og leste I første kongebok om Josafat. Og der står det at Josafat vandret på alle sin far Asas veier. Altså, og de var de gode, rette. Så står det der, han ventet seg ikke vekk ifra dem, men han gjorde det som var rett I Herrens øyne. Allikevel ble ikke offerhaugene revet ned. Folket fortsatte å offre og brenne røkelse på offerhaugene. Og det fikk jo da en konsekvens. Og det som interessant med akkurat den der, June, som jeg leste, det bare at han gjorde det som på en måte var rett, men han tok ikke tag I de offerhaugene. De fortsetter å offre og brenne røkelse på offer. Og hva betyr det for oss? Det noen ting med at ja, vi kan gjøre det som ser rett ut, høres rett ut, men vi river ikke ned de avgudene I vårt eget liv som det vi gir. For at hvis jeg frykter mennesker da, for eksempel, mer enn Gud, hvis jeg bryr meg mer om hva andre mennesker sier, andre menneskers meninger, da blir det en avgud. Eller hvis det ting som jeg lar meg underholde av I denne verden, hvis min brønn og min skilde I noen ting av det som I verden, så blir det sånne avguder som vi ikke fjerner I vårt eget liv. Og da får vi heller ikke vokse I Guds frykt. Vi tar ikke de valgene, for i ordspråkene 1 så handler det om å ta og velge Herrens frykt. Altså, Herrens frykt å velge det. Det ikke bare sånn, nå ble jeg frelst, så nå kom på en måte Herrens frykt automatisk. Det noen ting man velger. Og I det man velger å frykte Gud, så vokser man I frykten. Og da vil man se at det kommer konsekvenser. Det en høst, det som du nevnte, det vern, det begynnelsen til visdom. Det vil gi oss det vi trenger. Altså det noen ting med det som, den frukten som kommer av å frykte Herren. Men hvis man tillater disse offerhøyene I vårt eget liv, hvis man tillater å legge offer framfor avgudene I våre liv, hele veien, og ikke tar et oppgjør med det, så velger man vekk Herrens frykt, fordi man bryr seg mer om de tingene som I verden, som gjør at man går på kompromiss, og man blir på den måten en slave av det som ligger ute I verden. Altså de tingene som, man blir en slave av det som man blir tilbudt.
Tror du man kan si at den ene frykten, altså at frykt eliminerer ut hverandre? Den ene må utdanke den andre eller andre veien.
Mm. Ja.
Hvis, altså Guds frykt eller altså frykt for skaperen eller frykt for det skapte. Det går sånn at vi, altså, det ene vil vokse og det andre må vekk på bekostning av det andre.
Helt klart. For det er jo valg. Altså det er jo det med at man velger da skal jeg frykte Gud mer enn mennesker. Det blir et valg jeg til syvende og sist må ta. Og det er jo ubehagelig, fordi at det, vi alltid i oss ønsker å plise folk, sant? Vi ønsker å være til at folk skal like oss, vi ønsker at det vi sier og det vi gjør, at vi ønsker å være, selv ønsker å være populært, altså ønsker å ha det godt, ønsker å ha det komfortabelt. Men Jesus er likevel så radikale når han sier at du må velge mellom mammon og meg. Og det er et ganske radikalt valg, fordi at det er noe vi står i hele veien. Men det å oppøve seg, det å oppøve seg i Guds frykt.
Ja, for det noen ganger så kan vi, det kan jo være sånn, hvis vi begynner å tenke, hvordan det med meg da? Jeg frykter jo Gud, men jeg er jo av det også redd for hva de rundt meg tenker. Mm. Så tror du vi kan si at vi er alle en eller annen plass på veien, men det handler om at noe må vokse, og da avtar det andre på bekostning av det. Yes. Sånn at det, jeg har Guds frykt, men jeg, altså sånn jeg nevnte, altså, man tilber, det som er sunn frykt er å frykte skaperen, men ingenting av det skapte. Og vi vet jo, det står jo masse også med Bibelen, frykt ikke, ikke være redd, ikke frykt. Så på en måte så er det litt sånn paradoks at der vi skal frykte, og vi skal ikke frykte.
Mm-hmm.
Men jeg liker å tenke på det sånn i hvert fall, at vi skal frykte skaperen, men ikke det skapte. Sant? For man skal ikke være redd for, vi skal ikke, det står jo til og med at hva frykter dere? Dere lite troende, sant? Vi trenger tro til Gud, så slipper vi en masse usynne frykter. Men at når jeg vokser i Guds frykt, så tar det plassen for andre frykter.
Mm.
For mennesker, og sånn som du sier, all den plassen som vi også gir til andre ting, og avguder egentlig hjertet vårt.
Mm.
Men at vi får lov til å tenke sånn om det, at jeg er på vei, og jeg har lyst til å vokse i Guds frykt. Ja, det er et valg. Det er noe som jeg personlig jævlig ber om. Altså, Gud, jeg har lyst til å leve i Guds frykt. La meg få lov til å vokse i Guds frykt. Meg og mannen min, ungene mine. Jeg ber det for oss og over oss. Jeg ønsker at vi skal få vokse i det. Og så står det, jeg kom på det verset som, jeg har masse vers foran meg her. Det står om at vi har alt, det kan være du vet det, Marianne, at alt vi trenger for å frykte Herren.
Alt som kjenner til Guds frykt, det står i 1. Peter.
Ja, jeg har skrevet opp en plass der vi har så mye vers. Jo, det er jeg. Ja, 2. Peter. Alt vi trenger for å leve i Guds frykt har hans guddommelige makt gitt oss i gave med at vi kjenner han som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. Mm. Sånn at på en måte så, så Bibelen snakker om at det er noe vi må velge. Vi velger Guds frykt over annen frykt. Så er det også vi skal vokse i. Og så ser vi også her at alt vi trenger for å leve i Guds frykt, det har vi faktisk, han har allerede gitt det til oss. Det er ikke noe vi må trenge på en måte be og liksom tigge Gud. Det kan vi gi meg litt mer Guds frykt. På en måte så har vi det allerede, men det er noe vi skal få lov til å vokse mer og mer inn i, og vokse mer og mer, at livet vårt skal få lov til å vokse mer og mer inn i det da, sånn at vi kan få ta mer og mer del i den Guds frykten.
Jeg synes akkurat det der med at han har gitt oss alle ting som tjener til Guds frykt, tror jeg det er noe sånn som det står. De versene der har betydt veldig mye for meg. Og for det at det sier, sånn som jeg vil bare understreke det som du allerede sier, June, fordi at det står at etter så hans guddommelige kraft har skjenket oss alt som tjener til liv og Guds frykt, sant? Altså hans guddommelige kraft. Jeg er jo veldig opptatt av dette ordet kraft, da, fordi at det er egentlig litt det som er forskjellen på det som utgjør forskjellen på oss og alle andre religioner, det er at Jesus, han er den som har all makt, all kraft, og den har han delegert videre til oss. Sånn at vi besitter ikke bare ord, vi har ikke bare Bibelen, for eksempel, men vi har kraften i det, for Jesus han er ordet, og i det så er det kraft, og den er gitt til oss, og han har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt. I det vi vokser, så, som du sier, i den kunnskapen, vi vokser i erkjennelse. Og derfor dette en vekst I oss. Og troen den kommer av forkynnelsen. Og hvis det ikke noen forkynnelse om Guds frykt, hvis det ikke noen ting, alt handler om, vi skal elske, at du skal få lov å gjøre det du vil, og hva du føler for, og ikke noe overgi, du trenger ikke kommitte deg til noen ting, gjør det du føler for, hvis det passer for deg I kveld, så det bra, hvis det ikke passer, så altså det ingenting som ligger som en bottom line for retningen med sky, liksom det handler veldig mye om hva du føler eller kjenner og lyst til, så flyter ting veldig ut, men jeg bare ser at dette her med å leve I Guds kraft, det å leve I hans vekst med å ta de rette valgene innenfor dette med Guds frykt, det leder til liv. Det står til og med, jeg tror det I ordspråket 19, at frykten for Herren fører til liv, og tilfreds kan han legge seg til hvile, og det onde skal ikke komme over han. Og det jo et løfte som veldig sterkt også I forhold til mange som legger seg ned, og bekymret når de legger seg ned og skal sove. Og kjenner at enten de ikke får sove, kanskje de har mareritt, men det å kunne tale sannheten over livet sitt og si at jeg skal få lov å legge meg tilfreds til hvile, og det onde skal ikke komme over meg. For det sier ditt ord, og tale ut sannheten til seg selv. Ta disse her jævnlige valgene I det med I det med vokse I kunnskapen om han, og lære å kjenne han og kraften av han oppstandelse, der ligger det en hemmelighet for oss. Og det står det at de som frykter han skal ha fortrolig samfunn med han. Mm. Og få lære å kjenne de dype tingene, altså hemmeligheter med han. Og det klart, June, at jeg kan jo ikke, hvis ikke jeg har tillit til deg, hvis ikke jeg kjenner at du hadde for eksempel brydd deg, og vist kjærlighet til meg og respektert meg, så kunne ikke jeg på en måte delt med deg mine dype hemmeligheter. Jeg deler mitt hjerte med deg. Men hvis jeg kjenner det at du respekterer meg, du bryr deg alt dette her, sant? Så ligger det en grunn her for å dele fortrolige ting. Og nettopp den tanken det han har I Salme 25.
Og det der synes jeg et så bra vers. Og jeg har noen, I en av oversettelsene jeg har, så står det om at det, noe sånn som at the friendship of the Lord is for those who fear him. At ja. Vennskap, altså en ting å tro på Gud og si at jeg enig. Men hvis du vil bli venn med Gud, hvis du virkelig vil være en av de som han åpenbarer seg til, så bare tenk på den biten der med å virkelig få lov til å være en av de han betror seg til. En av de som han kan stole på. Som han sa, hun der, hun min venn.
Mm.
Sånn som han sa til noen av disse heltene. Moses, han snakket han til ansikt til ansikt. Han kalte han for sin venn. Og sånn, for det mange av oss som kan tenke, og det vil jeg jo. Jeg vil ha den nære relasjonen til Gud. Liksom. Jeg vil høre fra han, jeg hører stemmen hans. Være I hans nærhet, bli ledet av han. Sånne ting som jeg ofte kan snakke om og bli begeistret for. Og så har du egentlig nøkkelen så tydelig her I blant annet den I Salme 25, med at hvis du har lyst til å være en av de, så Guds frykt faktisk nøkkelen. Du trenger å frykte Gud. Ikke nødvendigvis å bare være I hans nærvær. Og selvfølgelig så trenger vi alle disse tingene, men jeg tror dette med å frykte Gud en sånn kanskje litt sånn skjult nøkkel som vi trenger å snakke mer om. Hva betyr det? Hvordan ser det faktisk ut? Og hvorfor skal vi jage etter dette? Det var et annet vers her der jeg stod. At vi skal jage etter kjenne Herren, jage etter Guds frykt.
Mm. Og det jo veldig interessant, fordi at det handler jo litt grann med om hva vi setter framfor våre øyne. Sant? At vi setter det framfor våre øyne. At jeg skal lære meg å frykte Gud. Og jeg må jo si at i andre Mosebok 20, så står det at etter Herren hadde gitt de 10 buda, så står det at Moses sier til folket, frykt ikke for Gud, kom for å prøve dere, og for at hans frykt skal stå for deres øyne, så dere ikke synder. Mm. Og det et veldig interessant, for det handler litt om det vernet som du snakket om tidligere, June. Han vil lære deg Guds frykt, så de ikke synder. Og det også en ting som alltid har vært sånn, viktig for meg. Jeg husker også at jeg hadde et spørsmål en gang, det også fra, om jeg kan si nyfrelstiden min. Noen som spurte meg hvorfor jeg ikke ville gjøre en viss ting da, det var, som handler om synd da. Og så var det bare min umiddelbare respons, og jeg tenkte ikke over det, det var hun som gjorde meg oppmerksom på det etterpå, men min umiddelbare respons, det var jo at det, nei, jeg har ikke lyst til å gjøre det, fordi at det, da sårer jeg Gud. Sant? Jeg vet at dette her er ikke riktig, jeg vet at det er galt, og det, jeg har ikke lyst til å gjøre noen ting mot han som jeg elsker, han som har gitt meg livet, han som har frelst meg, han som har satt meg frihet. Jeg har ikke lyst til å gjøre det. Og det var ingen som hadde lært meg, det var bare sånn umiddelbar respons på en måte. Og mange år senere så kom hun til meg og sier ut at det gjorde så inntrykk, akkurat det du sa der, for jeg hadde ikke tenkt på det på den måten. Men det jo noen ting med akkurat det, at det, fordi du elsker han, fordi du har en relasjon med han, fordi at du på den plassen der, så har du ikke lyst til å gjøre noen ting som gjør han lei, eller som på en måte han har sagt jeg ikke skal gjøre det, og han gjør det jo fordi han elsker meg, han gjør det jo fordi han vil beskytte meg. Han gjør det jo for å bevare meg. Og da ble jeg minnet også på Israelsfolket. For hvordan kan denne her mangel på Guds frykt se ut? Det handler jo egentlig om ikke stole på Gud. Det handler jo egentlig om ikke ta hans ord på alvor og stole på det 100%. For det står at vi som er hans folk skal leve av tro. Og troen er jo å feste blikket på det usynlige, ikke på det synlige. Og det som skjedde med Israelsfolket, det var jo at de begynte jo å klage etter de hadde kommet seg ut av Egypt. Og nå at det da de ble møtt av egypterne, de kommer etter de. Og så begynner de å klage til Moses, og sier de, er det fordi det ikke fantes graver? Skal vi se, kan jeg lese det i 2. Mosebok 14. Og der sier det, er det fordi det ikke fantes graver i Egypt, at du har tatt oss med for å dø i ørken. Hvorfor har du gjort dette mot oss og ført oss ut av Egypt? Er det ikke dette vi sa til deg i Egypt, når vi sa, bare la oss være i fred, så vi kan trelle for egypterne? For det har vært bedre for oss å trelle for egypterne enn å dø i ørken. Men Moses, han fortsetter jo, så han hadde jo sett noen ting med sitt øye. Han sa jo bare, frykt ikke, dere skal bare stille dere opp og se Herrens frelse, som han skal fullbyrde for dere i dag. For sånn som dere ser Egypten i dag, skal dere aldri i evighet se det igjen. For Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Og jeg synes det så utrolig spesielt, fordi at her står han, bare vær stille. Shut up. La Herren stride. Men det de gjorde som var deres synd, om du kan si det, de stolte ikke på Guds ord, de stolte ikke på Guds storhet og Guds allmektighet, sant? De valgte å snu seg tilbake og se på disse elendige grytene i Egypt, og la grytene i Egypt få lov å definere deres fremtid. Og med at de ser på grytene, så greier de ikke å se fremover. De greier ikke å ta imot det som Gud har foran dem, det landet som ligger foran dem, fordi at deres erfaringer, deres assosiasjoner, med det som på en måte godt, det var de grytene som ga de kjøtt og ga de noe
med,
godt.
Og de gjør det til og med blinde for de mektige gjerningene som Gud nettopp har gjort for dem. Mm. Ikke sant? For de har harde hjerter.
Mm.
Når de har harde hjertene sine, det er jo sånn som Jesus også snakker om, at det, når de blir så overrasket over at de kan stille sjøen,
mm.
og så sier han, hvorfor har dere så harde hjerter og ikke tror? Har dere ikke lært? Hva lærte dere av det som nettopp skjedde med brødundere?
Mm.
Så når hjertene blir harde, om ikke tror, så blir de til og med blinde, fordi, for tenk at de israelsfolket nettopp hadde vært gjennom, og likevel så kan de falle inn i vantro og se tilbake til liv i slaveri og lengte etter det.
Mm.
Så ja, men veldig, og en sterk historie, veldig sånn, talende til hva det vil si for oss.
Ja.
Leve i tro, eller å la hjertene bli harde og sløve, og til og med faktisk bli blinde for Guds kraft demonstrert foran oss, for vi tror ofte det vi vil tro.
Mm.
Så det å velge Guds frykt, velge å ha myke hjerter og se det han gjør, leve i tilbedelse og leve i Guds nærvær, og ha tro for det som ligger foran, sånn som du sier.
For det står jo i Salme 34, så står det at det, hvem, kom barn, hør på meg, for jeg vil lære dere Herrens frykt, står det. Og så sier jeg, i forlengelse av det, så hvem er den mann som har lyst til å leve og elske dager når han kan se det gode. Hold din tunge borte fra ondt, og dine lepper fra å tale svig. Og det er noen ting med ok, hvordan skal han lære oss Herrens frykt? Jo, med at vi tar bevisste valg, igjen tilbake til det vi snakket om tidligere, vi tar valg, vi velger Herrens frykt, vi holder vår tunge vekk fra ondt, og leppene fra tale svik. Men det var det Israels folk valgte å ikke gjøre. De valgte å tale ut fra sine erfaringer. Og jeg sikker på at mange sitter her og hører på oss nå, og de taler bare ut fra sine erfaringer. Men du skulle bare viske hva som skjedde, og jeg har bedt, og det skjedde ikke sånn. Og jeg har, han gjorde det, og hun sa det, og det skjedde. Og ut fra det så definerer du noen ting, for du lar dine erfaringer, du lar dine sår, du lar det som vanskelig og vondt, få lov å bli større enn Gud. Og det er synd.
Det er veldig interessant at du nevner det, for det, akkurat det har jeg sett på selv også, dette med han som skal lære, det David som skrev den salmen, kom her, barn, hør på meg, og så, altså sånn, nå kommer den leksjonen om Guds frykt. Det første han snakker om er ordene våre. Mm. Det er ganske spesielt, men jeg tror det også en veldig viktig ting her. For ja, akkurat det du sier, hvor mye kraft det ikke i de ordene vi sier, det vi taler ut. Så de som vil lære å frykte Gud, det første, leksjon nummer en på en måte, punkt en på lista, hva er det du taler ut, hvordan bruker du ordene dine? Både i forhold til hva det du tror og hva det du ser, men også bare, jeg tror generelt, i forhold til hvordan vi snakker. Vi kan høre om en person frykter Gud eller ikke frykter, hvis du tenker sånn ganske overfladisk. Så kan vi høre det for ordene som kommer ut av et menneske. Dette ikke en person som frykter Gud. Jeg gjør han baksnakke i naboen sine. Han bruker skittende ord. Det vittner om at vi ikke frykter Gud. Mm. Sant? Så på, egentlig på flere nivå. Men at vi som vil vokse i Guds frykt trenger å være nøye med ordene vi velger. Mm. Vi trenger å vite at vi snakker sant. Vi trenger at vi taler utro. Vi trenger å vite at vi ikke vrenger på sannheten. Vi trenger faktisk trene oss ikke overdrive eller underdrive. Fordi at vi frykter Herren. Så jeg tror at jo mer vi vokser nærmere Gud, og jo mer vi frykter Gud, så kommer det til å vise, det trenger å vise seg også i ordene våre. Hvordan vi snakker. Selvfølgelig hvordan vi snakker til hverandre og alt det der, men
også hvordan vi snakker over situasjonen, over fremtiden, over det som skjer. Så hvis vi skal være helt praktiske, June, hva konkrete steg hvis du skal vokse i Guds frykt og tenke, ok, denne uka her, nå skal jeg bare virkelig, dette har talt det til meg. Dette skal jeg gjøre noe med. For det handler jo litt om det jeg sa innledningsvis, at hvis du elsker meg, så holder du mitt ord. Så der finnes ikke en kjærlighet som bare, det står jo i å si at disse folkene ærer meg med sine lepper, men hjerten deres er langt fra meg. Og det er jo også veldig alvorlig, fordi at vi kan være i kristne sammenhenger, kristne kulturer, og vi kan bare plappre i vei, og jeg elsker Jesus, og jeg skal følge han. Og så på en måte, så er det egentlig ingen praktisk anvendelse av det som vi leser. Og da er det sånn at ordene som vi leser i Bibelen, det blir bare kunnskap for oss. Det blir ingen forandring. Det blir ingenting som skjer ut ifra det. Og på den måten så får ikke ordene bli til liv og nytte for oss. Og da er det bare at man snakker. Og da blir hjertene lenger og lenger, lenger vekk fra oss. Som du sa litt tidligere. Egentlig så blir de hardere og hardere. Men med leppene, så kan vi snakke om. For vi har blitt flinke å snakke om Gud. Og om vi hører på podcast etter podcast. Går på YouTube og hører på taler. Men man bruker aldri 10 ordet selv. Man bruker kanskje 5 minutter i bønn på morgenen. Og hvis man da har gitt opp sitt liv, altså men man mister livet sitt for å finne det, men man ikke gir tid for han i livet vårt, da er det et eller annet som er alvorlig galt. For hvis jeg har gifta meg med mannen min, og ikke bruker tid sammen med han, da er det noen ting som, der ligger ingen grunn for vekst. Jeg blir ikke sensitiv for hva han tenker, hva han føler, eller tar valg i sammen med han. Men jeg må tilbringe tid sammen. Vi må finne øyeblikk på forskjellige måter der man gjør det. Men realiteten er at veldig mange bruker ikke tid sammen med han, og da kan ikke lære å kjenne Herrens frykt. En kan ikke lære seg å ha et fortrolig samfunn med han, der han får høre hva som ligger på hans hjerte, der han lar, som det står, oss kjenne hans pakt.
Ja, for jeg tenker at en veldig sentral ting med det er jo det at hvis jeg frykter Gud, så trenger jeg jo vite hva han tenker om ting da. Hvis jeg er forankret i ordet, og er stadig i ordet og blir fornyet over det, så blir jeg mer og mer å glede opp med. Da vet jeg, når jeg sier jeg vil velge Gud sine veier, Så det greit, men da må jeg jo vite hva de veiene da vet, men jo mer jeg kjenner ordet, så vet jeg i de situasjonene i dagliglivet, jeg vet hvordan Gud tenker om dette, jeg kjenner Guds hjerte, jeg kjenner Guds vei i dette. Sånn at vi faktisk vet hva som det rett velg å ta. Men jeg tenker på dette verset i 1. Timoteus 4,8, i forhold til det når vi, hvordan det praktisk, for der står det at for kroppslig øving nyttig til noe, men Guds frykt nyttig til alt. Til den det knyttet et løfte både for dette livet og for det som kommer. Og jeg elsker hvordan praktisk Paulus gjør det her. For kroppslig nyttig, kroppslig, altså trening når vi trener, så det nyttig til noe. Det jo det anbefaler, det selvfølgelig kjempebra å trene, vi trenger det. Og han sammenligner dette med å vokse Guds frykt med samme. Og når man trener, så vet man at det mange, mange linker vi kan dra der, det kan jo folk tenke ut selv, men vi må begynne der vi er. Og så trenger vi å faktisk gjøre noe. Når vi trener, så utsetter vi oss egentlig for noe som litt vondt, for at vi skal bli sterkere. Altså egentlig sånn, når jeg trener styrke, så har jeg lært fra de som kan det, at da revner jeg egentlig noen sånne små tråder i musklene. Dette skulle mannen din vært her forklart, som er lege. Og så blir de bygd opp til å bli sterkere etterpå. Så du blir sterkere jo mer du putter på harde, jo hardere vekter, som matcher hvor sterke du da, så blir du sterkere og sterkere. Så kan, en som trener utholdenhet, trenger også på en måte, du kan kalle det på en måte en slags lidelse eller smerte som du går gjennom, men det intensjonelt. Du sier ja til det, for dette, da får du sterkere og større utholdenhet og styrke. Og dette her bildet her bruker Paulus for å vise hvordan vi trenger å trene oss også i Guds frykt. Fordi treningen nyttig til noe, til mange ting egentlig. Men Guds frykt nyttig til alt. Alt, både dette livet her, trenger vi det for å få det neste. Sånn at det, vi trenger, det kan også, altså trening er å utsette seg også for ting som kan være vanskelig, men du tar et bevisst valg, jeg skal gjøre dette for jeg ser hva jeg ser det fremme, jeg vil ha den styrken, jeg trenger denne kraften som jeg får fra treningen. Så når vi trener oss i Guds frykt, så handler det også om å aktivt velge et liv der, som ikke er bare å sitte og bompe. Men som jeg har lyst til, jeg ser gevinsten med altså, helsa mi, hadde på seg når det gjelder trening. Jeg ser min åndelige helse, jeg trenger å trene meg i Guds frykt, jeg trenger å ta de valgene. Og så blir man sterkere og sterkere, men kommer til å komme nærmere og nærmere Gud innenfor den fortrolige vennskapet som det står om, og alle disse gevinstene.
Jeg elsker det bildet som du, eller den, det du får si nå, June, for dette, det er så realistisk at det, på samme måte som kroppen trenger mat, så trenger sant, ånden vår mat. Sant? Det jo også et bilde som veldig ofte blir brukt. Og det jo det du forteller også med den treningen. Sant? At det, hvis jeg husker jeg skulle springe etter bussen her om dagen, jeg skal aldri ta buss for tiden og begynte å ta litt mer buss. Og i og med at jeg for sene, eller jeg veldig treig, sant? Så springer jeg bare alt jeg kan, og vet du hva, det svir sånn. Jeg merker det jo liksom, i både etterpå og dagene etterpå. Og det jo fordi det en belastning sant, på noen ting som jeg ikke bruker, men samtidig så strekker jeg meg også. Og jeg vet at det egentlig ikke akkurat jeg skal springe etter bussen for å trene, altså. Men da jeg merker det på kroppen at det litt vondt. Sant? Og sånn kan det være også i de valgene vi tar. Og i Bibelen så står det om at vårt hjerte, altså at vi skal være nidkjært i Herrens frykt hele dagen, står det i ordspråkene. Og det er også synes jeg, interessant, for det har noen ting med fokuset vårt å gjøre. Og da har jeg veldig lyst til å lese Shemma, som veldig kjent for jødene, nå sånn avslutningsvis. Og der står det, hør Israel, Herren vår Gud, han er en, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, din sjel av all din forstand, sant? Og disse ordene som jeg befaler deg i dag skal forbli i ditt hjerte. Og du skal innprente dine barn i dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, når du står opp. Du skal binde dem som et tegn rundt hånda, og de skal være som minnesedler mellom dine øyne. Du skal skrive dem på dørstolpen til ditt hus og på dine porter. Hva er det dette her forteller oss? For det høres jo ganske intenst ut. Og vi vet jo det derfor at de går med sånne bånd på, minnebånd på både pannen og på hånden sine, de ortodoksene jødene. Men det er noen ting med at hvis du elsker av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt, så har det en konsekvens. Hvis jeg gjør det, hvis det hele meg, så vil det nødvendigvis få et uttrykk. Det går ikke an å bare elske med munnen, med ord. Det gagner ingen, og ikke deg selv, for du bare lurer deg selv. Sant?
Eller bare litt av tiden.
Ja.
At vi setter I bokser.
Ja.
Elsker Gud. Også.
Yes. Men her står det av hele din sjel, hele ditt hjerte, all din makt. Sant? Det noen ting med uttrykket, og så forklarende hvordan det Så de ordene som jeg gir deg, sørg for at du gjør det og det og det med det. Tenk på det, mediter på det, gjør det. Og I Apostelgjerningen 9, så det synes jeg også veldig kult, det som står der, for der står det at menigheten hadde fred, altså det var jo, det står de samles I hjemmene, står det. Det var for øvrig ingen som bygde en kirke I apostelgjerningene. Det var jødene som hadde anledning til å samles på I synagogen når de fikk lov til det. Fordi at Paulus for eksempel, som var en skriftlærd, som hadde tilgang på synagogen, men de står de samles I hjemmene. Og så står det det at det, de ble, når de hadde fred, så ble de bygd opp. Og så står det at de vandret I Herrens frykt, og den hellige ånds trøst. Ved at de gjorde det, så ble de stadig flere. Ikke det kult? Fordi at det noen ting med den Herrens frykt som gjør at vi lever ikke I kompromis.
Og det noe med Herrens frykt som, jeg tenker den setningen der ganske, det sier mye. For hvis man lever I Guds frykt, så kommer man også til å trenge en hellige ånds trøst, tror jeg.
Ja.
Nettopp på det som jeg snakket om I forhold til treningen. For det kommer også til å ta ganske utfordrende valg, og den vekten så Gud så nådig og god mot oss. Han har alt vi trenger I den. Men når vi velger Guds frykt, så velger vi ikke den letteste veien.
Ja.
Definitivt ikke. Vi kommer til å trenge Helligånds trøst.
Ja.
Og den henger helt derfor henger det sammen. De som velger å frykte meg, men han overøser sitt folk som frykter han. Med trøst, med hjelp, med kraft, med nye styrker, med oppmuntring.
Mm. Det som du sier påpekte der, June, det knallviktig, den Helligånds trøst. Herrens frykt, den Helligånds trøst. Men, og dette her, de ble stadig flere. Der vi født til å bli multiplisert. Sant? Det står det at det går ut, altså når vi blir helt I skapelsen, sant? Så er det han setter oss, he's assigning us to, sant? Til å bli flere. Og det det som skjedde, at når de vandrer I Herrens frykt, så ble de stadig flere. Og det noen ting vi kan ta opp I en annen podcast, om hvordan det vi kan vokse og bli multiplisere og vokse og bli flere som et resultat av at vi lever I overensstemmelse, I lydighet til Guds ord. Jesus har jo bedt oss om å gå ut og gjøre disipler. Og det har vi jo snakket om, nevnt så vidt tidligere, om at det en av hans befalinger før han gikk, og det gjelder oss alle at vi skal gjøre disipler. I den forbindelse har jeg bare lyst til å nevne at vi Jeg har også et sånt disippelgjøringskurs, så hvis noen ønsker å være med på det, så det bare å ta kontakt. Det veldig spennende. En annen ting nå helt innledningsvis, jeg har bare lyst til å avslutte med det som en begynte med I forhold til temasamling. Vi skal ha en temasamling til I desember. Vi kommer tilbake med, I begynnelsen av desember. Vi kommer tilbake til eksakt dato. Tror det 6. eller 7. desember. Og da du veldig hjertelig velkommen til å bli med på den temasamlingen. Det veldig spennende tema. Jeg skal ikke røpe det enda, men det kommer til å bli veldig bra. Så jeg hadde bare lyst til å kaste det ut der nå, forbindelse med dette her med å bli stadig flere, leve I lydighet og Herrens frykt og den hellige ånds trøst.
Veldig bra.
Så
Gud, jeg fikk lyst til å bare be salme 86:11 over oss alle sammen til en avslutning. Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre I din sannhet. Gi meg et helt hjerte, så jeg frykter ditt navn. Amen. Og takk for at du lyttet på.
Wow. Tusen takk. Og takk for at du lyttet, og ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål eller andre ting. Så vi tilgjengelige. Vi snakkes.
Ha det bra.